Ég heiti Elsa Haldarsdóttir og í dag ætla ég að ræða fjölskyldugarð sem staðsettur í Súðavík og fyrir þá sem ekki vita að þá Súðavík á Vestfjörðum, 25 mínútur keisla frá Ísafjörði. Garðurinn heitir Rakkagarður og hjá mér frumkvöðlinn að baka garðinn og hún Vilborg Arnarsdóttir, annars þekkt sem Bogga.
Já, kom daginn.
Hvernig fékkstu hugmyndina fyrir Rakkagarð og hvenær hófstu handa?
Ég fekk hugmyndina eitthvað kringum 2000 en ég fór með teikningar og þessáttar á stað til sveitarstjóra 2003 og rætti þetta við fólkið í þorpinu, gamla þorpinu og heimamenn. Það líst öllum vel á hugmyndina en hérna fannst þetta eitthvað allt og stór hugmynd til þess að þetta yrða veruleika. En fyrsta skóflustungan var tekin 2004 og garðurinn fyrsti hlutin var opnað 2005.
Og af hverju var nafni Rakkagarður fyrir valinu?
Vegna þess að árið þegar ég hérna fekk þessa hugmynd að þá hérna fekk ég fóreldrafélagi með mér í þetta en það varð ekki úr þeirri hugmyndin en eftir að sonur minn lést í bílslysi 2001 þá ákvað ég að hérna koma þessari hugmynd á stað í minningu svona minn sem hét Ragnar Freyr Vestfjörð.
Hvað heimsækja margir garðinn á ári?
Eins og það var í síðustu 2 ára þá var það það bil 8000 gestakomur yfir dag eða síðust yfir sumarið. En garðurinn bara opinn á sumarinn, lokað á veturnar en það þetta á því svæði sem að snjóflóðu fjall á sínu tíma og já, það bara opið á sumarinn.
Hvar getur fólk afla sér fleiri upplýsingar garðinn?
Rakkagarður með heimasíðu rakkagarður.com og einnig erum við líka á Facebook og á sumrin þegar við erum að framkvæma í garðinum og vinn í garðinum og þá óðalega gaman að geta fylgst með á Facebook.
Er það eitthvað fleira sem vilt bæta þig?
Bara garðurinn, það hérna öllum velkomið að koma í garðinn og allir velkomnir. Það lítill baukur bara við klósitið ef að fólk vill leggja eitthvað til þarna að, en það kostar ekkit í garðin sem slíkt, það engin rukkaður með viðveru í garðinum. Og svo bættum við öðru svæði sem svona, það heitir Bokkutún og það skemmtileg listaverk og tjötn og rekavegaskógur og þetta mjög gaman fyrir, ekki bara fyrir börn að fara á leikjasvæði heldur alla fjölskylduna og geta grilla saman og verið saman og frábært fyrir ættamót eða hópa að koma saman í garðinum og vera á Bokkutúni.
Við þakkum henni Bokku fyrir að koma fram í hlaðvarpi dagsins. Endilega kíkja inn á rakkagarði.com og einnig getið þið orðið vinir Rakkagarðs á Facebook.
Já, bara endilega vera vinir Rakkagarðs á Facebook og fylgjast með.